Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Občané z Ostrovní. Dnes se budeme bavit o sdílení a dnešním dílem vás bude provázet Pavlína
a Anna. Vítáme tady Kateřinu Smejkalovou, vědeckou pracovnici a publicistku. Jak už bylo řečeno, budeme se bavit o sdílení neboli sdílené ekonomice, taky se tomu v českém prostředí říká spoluspotřebitelství. A co přesně to tedy je?
Dobrý den, moc děkuji za pozvání. Já asi úplně hned na úvod musím ten pojem sdílení, nebo ne sdílení samotné, ale ekonomika sdílení problematizovat, protože mi přijde, že celá řada věcí, které se obvykle jako součást ekonomiky sdílení označují, tak vlastně už dávno žádné sdílení nejsou. Když bychom si řekli, co tedy chápeme vůbec tím pojmem sdílení a nadefinovali jsme si ho tak, že je to užívání nějakých už existujících kapacit tak, aby se vlastně ty kapacity existující využily lépe, tak to mi přijde, že nějaká jako adekvátní definice toho sdílení a zároveň bychom se asi shodli na tom, že to je nějaká přínosná forma toho sdílení. A zvlášť teď, když se nacházíme uprostřed klimatické krize a tak dále, tak je to určitě něco, co bychom tímto způsobem označili za užitečné. Jenomže ten problém je ten, že vlastně tu etiketu převzala vlastně celá řada věcí, která už tady tomu neodpovídají. To znamená, to jsou spíš nějaké modely biznesové, kde jsou vlastně kapacity zvlášť vytvářeny nebo uvolňovány s cílem vlastně nějakých jako zpeněžitelných transakcí. To je teď trošku jaký abstraktní, ale myslím si, že se to můžeme docela dobře spodobnit na rozdíl mezi couchsurfingem a mezi vlastně třeba opravdu tím Airbnb, tak jak vlastně v té současné formě je jako už nejčastější. A tam si myslím, že vlastně v žádném případě o ekonomice sdílení už prostě mluvit nemůžeme. A vlastně si dokonce myslím, že když i třeba v případě Airbnb ještě pořád o ekonomice sdílení mluvíme, tak tím vlastně jen tak trochu se dáme na lep těm biznesovým aktérům, kterým se velmi hodí to, čím vlastně vydělávají peníze, labelovat něčím, co vlastně tak trochu zavání nějakou jako užitečností, altruismem a tak dále.
No vlastně to sdílení a vlastnictví je asi různě pojímáno i napříč generacemi. My jsme se s tím vlastně setkali těsně po natáčení jednoho z našich minulých podcastů. Jestli to přiblížíš, Pavlí?
Já jsem se dostala do hodně generačního střetu se svými rodiči, kteří moc nerozuměli tomu, proč bych nechtěla něco vlastnit, když na to třeba ty prostředky mám. Vlastně jsme se s Aničkou shodli, že je to hodně i kvůli pohodlnosti. Třeba například, když si půjčujete jenom auto, nebo si na něj berete operativní leasing, nebo cokoliv, tak se vám vlastně o to auto někdo stará. Stejně tak, když si jenom pronajímáte byt, tak vám tam taky někdo objednává plynaře a nemusíte se o to starat vy. Takže souhlasíme, že by to mělo být něco pro nás přínosného. A mě by hodně zajímalo, když se zrovna bavíme o tom Airbnb, to je taky něco, na co jsme narazili, že my chápeme, že je to v podstatě neetické, budeme to asi i řešit v některém z našich dalších podcastů, že to strašně přispívá k úpadku center měst a podobně, vidíme to i teď v Praze. A ta otázka, kterou na vás teda mám, je, jak se máme spotřebitelsky chovat. Mně tohle hodně připadá jako trošku paralela s tou fast fashion, kterou jsme řešili asi dva podcasty zpět, kdy my nemáme peníze na hotel, lomeno na biobavlnu, vlnu, len, ale chceme se nějak oblékat, chceme nějak cestovat.
No to je samozřejmě velmi dobrá otázka a nemám na ní úplně jednoduchou odpověď. Já teda asi, pokud se bavíme konkrétně o Airbnb, tak bych možná problematizovala to, že to Airbnb je skutečně o tolik jako levnější než jako hotely a jiné typy prostě jako zařízení těch klasických. Na druhou stranu chápu, a tam si myslím, že je spíš ten rozhodující rozdíl, a to sice v tom, že ty hotely úplně třeba nejsou zařízeny na, dejme tomu, rodiny s dětmi, anebo prostě party kamarádů. A to je, že jo, častokrát to, co teďkom, jak jsme se vlastně zvykli cestovat, že se vyjíždí prostě na ty eurovíkendy jakoby v party kamarádů, tam je pak jasné, že bydlet prostě v klasickém hotelu jakoby v jedno nebo dvoulůžkových pokojích úplně jako není to, co ta parta si přeje. A to jsem teďkom trošku odbočila od té otázky té ceny nebo toho, co by měl udělat ten jednotlivý uživatel. Já si na jednu stranu myslím, že jako jednotlivý uživatelé to musíme tak trochu promýšlet a do té míry, do které je to pro nás možné, se snažit odpovědně chovat. To znamená skutečně si přinejmenším klást tu otázku, jestliže to Airbnb je levnější, tak proč je levnější? Jestli to třeba není tím, že se tam přesně neplatí ty zaměstnanci v tom hotelu, ale i třeba různá bezpečnostní opatření, dodržování hygienických norem a tak dále. To znamená všechny ty věci, kterým ty hotely podléhají a samozřejmě všechny ty problémy, které s sebou potom jako přináší to Airbnb a v okamžiku, kdy vlastně si to mohu dovolit, tak jako tady to etické zvažování a rozhodování učinit. Na druhou stranu já jsem člověk, který by vlastně nikdy jako nepřenášel tu odpovědnost na ty jednotlivé uživatele. Já si myslím, že to je něco, kde musí zasáhnout politika a kde si musí ta řešení promyslet prostě politika, která je konec konců za to odpovědná, a politika je potom nějaká aréna, kde přesně lze ta řešení promýšlet komplexněji. To znamená přesně si říkat dobře, ale tak pokud my nadále chceme, aby i třeba pro lidi, kteří nemají tak velký rozpočet, bylo možné cestovat, tak není možné, abychom v našem městě nabízeli prostě jenom hotely, které začínají na 4 000, 5 000 jakoby za noc. Jo? Ale tam už prostě musí dojít jakoby k nějakému širšímu měřítku, které se pak může týkat i jako výšky mest a tak dále. A to už jako není nic, co vlastně my jsme schopni ovlivnit jako jednotliví uživatelé. To znamená trošku tu odpovědnost převzít, ale zároveň si vždycky říkat, že to jakoby nemůže být jenom moje odpovědnost a spíš apelovat jako na tu politiku, aby tyto věci řešila.
Ono se to už do jisté míry děje. Jestli se nepletu, tak Airbnb je do určité míry regulováno například ve Vídni nebo v Berlíně, v Barceloně. Podobně to je i s poskytovateli dopravy, třeba Uber, taky už tam jsou nějaké limitace ve světle, teda nějaké konkurenční taxislužby, třeba v Bruselu už nesmí jezdit Uber. Myslíte si tedy, že nějaké tyto regulace nebo limitace ze strany vlády jsou tou cestou? Nepůjde to trochu proti tomu sdílení, že se to zreguluje a stane se z toho další taxislužba?
No tak já si myslím, že když mluvíme konkrétně o Uberu a jemu podobných službách, tak drtivá většina z nich nikdy žádné sdílení vlastně nebylo. Pokud bychom v tomto smyslu přemýšleli o sdílení nějakých jako kapacit ve vozidlech tak, že by to fungovalo tak, že člověk řekne, dobře, já zítra jedu tam a tam a mám ještě 3 místa v autě volná, tak kdo se ke mně přidá. Že jo. Takové služby existují, třeba v Německu existuje jako Mitfahrt, docela se to hodně používá, ale ani Uber a jakoby drtivá většina těch služeb vlastně takto nefungovala. Tam ti lidé skutečně jezdili extra tam, kam se vlastně řekl ten zákazník, a tím pádem tam nedocházelo k nějakému jako využívání kapacit, které by tak jako tak byly vyplýtvané, ale vlastně jako k absolvování nových a nových cest. To znamená, já třeba bych se jakékoliv regulace vůči, konkrétně vůči Uberu nebránila, protože tam mi nepřijde, že bychom tím narušovali nějaké užitečné nebo altruistické sdílení. Tam si naopak myslím, že Uber a jemu podobné služby jsou, a o tom bychom teď tady mohli mít vlastně jako celý podcast, a nejenom 3/4 hodinový, ale třeba 5 hodinový o Uberu a tomu, jak Uber funguje, ale v zásadě si myslím, že to je jakoby predátorský biznis, který má vlastně jako jenom špatné důsledky, ať už na lidi, kteří pro ně pracují, a vlastně na spoustu jakoby jiných věcí, takže tam bych se nebála zasáhnout. Jenom ten problém vlastně je, a to už se pak netýká jenom toho Uberu, ale vlastně celé řady pak těch digitálních platform, které vlastně v té ekonomice sdílení hrají důležitou roli, protože zprostředkovávají tu poptávku a nabídku. Tak proti těm se vlastně velmi obtížně zasahuje. Vy jste zmínila nějaká ta města, která se o to snaží, ale i tam, kde bychom se na to podívali do detailu, tak se to vlastně moc dobře nedaří. Protože ten problém s těmito digitálními platformami je ten, že oni obvykle nejsou subjekty toho práva v těch státech, kde působí. A tím pádem je na ně vlastně velmi těžko dosáhnout a velmi těžko od nich něco vyžadovat, protože oni z daňově optimalizačních důvodů obvykle sedí někde v Irsku a tak prostě na ně vlastně nejde dosáhnout jinak než nějakými dobrovolnými memorandy, kterých oni se pak buď to nedrží, anebo se do nich prostě nadiktují to, co se jim hodí.
Má dnes sdílení ještě takové výhody, jako třeba mělo na začátku? Když jsem si četla něco o sdílení, tak na mě vyskočilo, že má vést taky mimo jiné ke zlepšení sousedských vztahů. Právě to sdílení svého obýváku, sdílení svého času, svého prostoru. Ale ono se asi těžko sdílí, když potom žádné sousedy nemáte a nemůžete budovat sousedské vztahy, protože kvůli Airbnb už prostě nikdo v tom daném okolí nebydlí. Tak nepřivažují teď ty nevýhody nad výhodami?
No, tam by asi záleželo zase přesně, o čem bychom se bavili, protože samozřejmě není jenom Airbnb, ale je třeba ještě starý dobrý couchsurfing a to je podle mě úplně vlastně jiná problematika. A zároveň existuje celá řada jako ještě jiných digitálních platform, které umožňují nějaký typ tady těch transakcí, které by asi byly užitečnější pro to sousedství než jiné. Když se budeme bavit o tom Airbnb, tak tam já bych to zase viděla tak, že už v podstatě nejde mluvit o sdílení v tom slova smyslu, jak jsme se ho nadefinovali na začátku, protože tam to bylo skutečně tak a je teda pro mě trochu otázka, jak to vlastně mysleli ti jeho zakladatelé na začátku. Oni se zaštiťují tím, že tam ta dobrá myšlenka od začátku byla a nadále je. Nicméně ten problém je, že my vlastně nemáme ten přístup k těm datům, což je součástí toho problému. To znamená, my vlastně nedokážeme posoudit, jak moc je těch případů, kdy se byty pronajímají extra prostě přes Airbnb úplně celé a ty lidi je provozují v podstatě jako hotely a jaký podíl ještě je v takových těch užitečných mezích toho sdílení ve smyslu mám na měsíc na dva volný pokoje ve svém bytě, tak tady budu přijímat prostě turisty, protože mi to třeba i dělá radost s nimi mluvit, ukazovat jim to tady a tak dále. Tak nicméně jako nějaké ty indicie, které máme, tak ty vlastně hovoří o tom, že Airbnb už dávno se vymklo tady z těch užitečných mantinelů a že už je to z drtivé většiny biznis. A pak je samozřejmě jasné, že to je něco, co tomu sousedství už příliš neprospívá. Jednak bezprostředně kvůli těm problémům, které to způsobuje v těch domech, protože je jasné, že ten denní režim těch turistů a turistek je úplně jiný než dejme tomu rodin s dětmi, které musí chodit brzo spát, brzo stávat a tak dále. To znamená, i tady vlastně v Praze se to hodně řeší. Je tady takový na Praze 1, takový ten významný spolek, který vlastně i třeba sbírá některé ty konkrétní případy toho, co se v těch domech děje. Je to skutečně otřesné. Já si myslím, že to má ale i širší vliv na to sousedství jako takové nad rámec těch jednotlivých domů, protože si asi dokážeme všichni představit, že to, co poptávají za zboží turisté, je prostě něco jiného, než to, co člověk by uvítal, aby měl v sousedství, když zrovna není turista, ale bydlí tam, jo? To znamená jako čistírnu oblečení, papírnictví, lékárnu, drogerii a prostě takové věci, kdežto turisté prostě obvykle asi preferují jako restauraci, kavárnu a tak dále. Plus ještě mě přijde docela zajímavý aspekt, který si myslím, že specificky u nás musíme zohlednit. A to ten, že vlastně k nám primárně jezdí vlastně turisté z toho bohatšího západu. To znamená, pokud se nějaké sousedství změní tak, aby jim se to zamlouvalo, aby oni se tam cítili dobře, tak to častokrát taky znamená, že masivně jdou nahoru ty ceny. Protože prostě turisté z Francie nebo z Německa si mohou dovolit, dejme tomu za kávu, prostě zaplatit daleko víc než místní. To znamená, ten efekt na ta sousedství je vlastně jako devastační a příliš bych tam nenacházela nic pozitivního, co teda konkrétně Airbnb, když se bavíme o Airbnb, by způsobovalo. Když bychom se bavili třeba o tom couchsurfingu, což ale je vlastně fenomén, o kterém já ani přesně nevím, jak rozšířený byl u nás, já ho znám spíš ze zahraničí, tak tam už je to prostě trošku něco jiného, protože není tak masový, asi přijíždí jiný typ lidí, ti lidé se chovají asi jako k tomu sousedství i prostě trošku jinak, protože tam je konkrétně v tom bytě nějakého hostitele, který jim třeba ukáže trochu z toho jako běžného života a tak dále, tak to by bylo asi trochu jiná problematika.
Ono to tak možná původně začalo. Airbnb, jestli se nepletu, byla iniciativa jedné domácnosti, která nabízela nafukovací matraci, proto tedy Airbnb. A součástí toho bylo sdílet i ten životní styl toho sousedství, kam člověk přijíždí, ale určitě se shodneme, že teď už se to trochu vymklo.
Já myslím, že oni se i o to tak jako snaží, že nabízí takové ty různé jako doplňkové služby, třeba že nabízí nově, jakože vám někdo uvaří u sebe doma jako něco, co se zrovna v tom státě nebo v tom městě jako jí a tak dále. No. Jenom já vlastně považuji jako za devastační prostě ten moment té ziskovosti, protože je jasné, že v okamžiku, kdy někde se dá jako vydělat velké množství peněz, tak vlastně obvykle jako nějaké ty jako momenty přesně toho altruismu nebo to, že někdo něco dělá jakoby rád, dělá to s chutí a tak dále, tak vlastně nutně jsou jakoby pervertovaný tím motivem na tom jako vydělat. No.
Já bych se možná vrátila k té odpovědnosti, o které jsme se bavili, kdo vlastně tenhle posun té původní myšlenky, která podle mě jako určitě dává smysl a která byla asi jako dobrá. Kdo to dovolil? Byli jsme to my tím, že jsme to využívali, nebo to byla politika, která to neregulovala? Byli to podnikatelé, kteří se predátorsky vrhli po nějaké příležitosti zisku?
No já si myslím, že tam se sešlo více do faktorů. My jsme se bavili už o těch zakladatelích, vy jste správně říkala, z jaké myšlenky se to původně vyvinulo. To tak skutečně je. Já jim nicméně nevěřím, že jim velmi rychle jako nedošlo, že z toho může být solidní biznis. To znamená, možná někde na začátku to mysleli jako altruisticky, ale pak si myslím, že jim právě velmi rychle došlo, že to je skvělá biznisová příležitost. Ono se to sešlo s technologickým vývojem, který tomu vlastně nahrál, protože tady ty transakce typu Airbnb, typu Uberu, tak ty jsou vlastně možné až od okamžiku, kdy existují digitální platformy. Jo, ono by to vlastně bylo myslitelné i v minulosti, když digitální platformy nebyly, asi by to fungovalo jako nějaké nástěnky. Kdyby člověk prostě někde jako na nástěnku vyvěsil, mám byt k pronajmutí, nechce tady někdo strávit prázdniny, ale tam jako všichni asi na tomhle případu chápeme, že to bylo prostě, že se to nevyplatilo, protože tam, že člověk nedosáhl jakoby na tu cílovou skupinu a nebylo možné ty transakce dělat v takovém objemu a v takové rychlosti, aby se to jakoby vyplatilo. Takže to určitě jim hrálo do karet, tady ten technologický vývoj. Hrálo jim určitě do karet to, že si myslím, že politika všude na světě tím byla hrozně zaskočená, protože ten nástup těch digitálních platform byl ohromně rychlý a ono se to vlastně rozvinulo v nějakém jako neregulovaném sektoru. Častokrát asi to bylo i podpořeno právě tím, že se o tom ze začátku mluvilo jako o ekonomice sdílení, takže častokrát i to trvalo té politice, než se vlastně uvědomila, že to je něco, co úplně možná nemůžeme bez dalšího podporovat, ale že to je něco, co vlastně bude chtít nějakou regulaci. A v okamžiku, kdy se politika uvědomila, že to bude chtít nějakou regulaci, tak vlastně zjistila, že těmi klasickými nástroji na to nedosáhne, protože se to odehrává v tom globalizovaném, digitalizovaném prostoru a na ten prostě politika národních států dost dobře nedosáhne. Ale samozřejmě jsme v tom hráli roli i my jako spotřebitelé, kteří jsme tady na ty nabídky prostě naskočili, protože jsou z nejrůznějších důvodů atraktivní, výhodné, určitě bych jako nešejmovala jenom ty spotřebitele, už jsme se o tom bavili, ale svoji roli to hrálo. A pak samozřejmě prostě i lidé, kteří velmi rychle, vlastně v současnosti, kdy se na moc jiném jakoby vydělat nedá, tak ty nemovitosti zůstaly to, na čem se vlastně vydělat dá a pokud ještě člověk to potom může jakoby ten nákup jako dále zpeněžit tak, že to vlastně pronajímá zase těm turistům, kteří mají obvykle daleko vyšší kupní sílu, než máme my a to, co jsme vlastně schopni zaplatit na těch měsíčních nájmech, tak tam to pak udělalo takovou tu perfektní smršť, která to umožnila. A já teda jako si nemůžu odpustit a říkám to docela často, mně vlastně přijde škoda, že my jako Česká republika jsme to nepodchytili nějakým způsobem dřív. Jo, mi vlastně přijde, že to je vlastně nějaký jako důkaz toho, že my nejsme zvyklí se jakoby příliš dívat do toho zahraničí, co se tam děje. Protože já jsem třeba o Airbnb psala poprvé třeba v roce 2015 a to tady podle mě ještě jako nikdo nevěděl, o co jde, ale v těch evropských a světových metropolích už se to jako velký problém řešilo. A já jsem říkala, proč to tady jako někdo neřeší, proč někdo tu debatu nesleduje, protože bylo zcela zřejmé, že se to přesune i k nám, protože proč by se to do Prahy nepřesunulo a do jiných velkých měst, ale konkrétně to Airbnb se v České republice týká zejména té Prahy, proč jsme jako dopředu nepřemýšleli, jak se s tím vyrovnáme. Já mám za to, že jako když bychom se tomu snažili zabránit dopředu, tak jsme určité šance měli. My jsme nejdřív počkali, až se to tady jako rozvine do těchhle z těch rozměrů a teď jsme vlastně hrozně bezradní už několikátý rok, která vlastně přemýšlíme, co bychom s tím udělali a přitom vlastně ani obvykle nemáme tu odvahu jako sáhnout k těm dramatickým opatřením, k jakým sahají v těch jiných metropolích. No, tak to je potom komplikovaná záležitost.
Já si tohohle trendu tady taky všímám a myslím si, že je celkem pochopitelné, že my jako uživatelé těch služeb chceme, aby byly nejenom levnější, jako dostupnější, ale právě i uživatelsky nějak příjemnější. To znamená, bavili jsme se o tom, jak vypadá mobilní aplikace Airbnb a Bookingu. A to je stejný sektor.
Nebo ty taxíky versus Bolt, budu volat někam na nějaké číslo z baru nebo si objednám prostě tak ubráš domů.
Že je to nějaká vlastně služba, člověk ví, s kým jede, ví, kde bude, je to prostě i daleko hezčí čistě tím designem. Na druhou stranu bych asi ani možná nedemonizovala ze své pozice ty podnikatele nebo ty poskytovatele těch služeb, protože to je asi celkem přirozené, že když můžou vydělat peníze, tak je chtějí vydělat. Ale možná právě vidím ten problém spíše ze strany toho, že je to naprosto neregulované. A z toho, co říkáte, že to tak dopadlo jak u Airbnb, tak u Uberu, myslíte, že to takhle dopadne i u dalších poskytovatelů sdílených služeb a že se na to může vláda třeba nějak dopředu připravit?
No, myslím si, že to tak musí dopadnout jako nevyhnutelně. Jo, myslím si, že ta logika toho, že jako když se někde otevře nějaká jako biznisová příležitost, která je dostatečně výhodná na to, aby tam jako investoři, ať už menší či větší, směřovali svoji pozornost, tak ji tam dříve či později směřovat budou a prostě využijí přesně toho, co jste zmiňovala vy, jakože je to naprosto neregulované a že si v té oblasti mohou dělat, co chtějí. To znamená, já jsem přesvědčená o tom, že se to bude dít i v dalších oblastech. Ten problém jenom u tady té jako ekonomiky platform, což mi přijde, že je jako adekvátnější pojem a i se ve světě víc už používá než ta ekonomika sdílení, je vlastně ten, že se to těžko předvídá, že to, co je stejné, jsou ty digitální platformy, když taky ne v detailu, protože oni jako každá fungují prostě trochu jakoby jinak, na trochu jiném principu. A zároveň ty segmenty, v kterých ty platformy fungují, jsou taky velmi rozličné. Jo? To znamená, bavíme se o Airbnb nebo se bavíme o Uberu. To v něčem je jako v principu stejné, protože právě tam je jakoby ta digitální platforma, která zprostředkovává tu poptávku s nabídkou, jenom se bavíme na jedné straně o nemovitostech a na druhé straně o taxislužbě. To znamená, je to skutečně pořád obrovská výzva pro tu politiku najít na to nějaká efektivní řešení, tak aby to skutečně fungovalo, aby to bylo vynutitelné, a aby to dávalo smysl a dejme tomu i to ponechalo nějaký jakoby ten prostor uvnitř těch mantinelů toho, čemu bychom říkali užitečné sdílení, anebo dejme tomu nějaký jako malý biznes, jo, tak asi nikdo úplně jako nechce podvázat prostě tady tenhle ten typ výdělku, jenom jde prostě o to se zbavit toho divokého západu, který tady teď máme.
Já bych se vrátila trošku k tématu vlastnictví versus sdílení a těm generačním rozdílům. Já se tady hodně všímám mezi, nejenom asi mezi mladými na sítích dlouhodobě takového trendu minimalismu, který zachází občas opravdu daleko. Lidi mají doma jenom postele, jedno tričko. Je tohle budoucnost? Nebo jak tohle je vlastně všechno jako provázané?
No já si myslím, že zase je to komplikovanější otázka. Já na jednu stranu taky vnímám na té obecné úrovni ten mezigenerační trend k tomu už třeba nějaké věci nevlastnit nebo specificky nevlastnit takové ty věci, které generace našich rodičů nebo možná i prarodičů, to je pak trochu otázka, o jakém kontextu se bavíme, že jestli se bavíme o českém, československém nebo nějakém tom jako západním, západoevropském, tak o těch věcech, po kterých vlastně naši rodiče toužili a bylo to pro ně vlastně nějaký statusový symbol, jako je právě jako vlastní bydlení, auto, možná typicky ještě jako chata, možná nějaké spotřebiče a tak dále. To skutečně mám dojem, že se na jednu stranu generačně mění. ty důvody mohou být nejrůznější. Může to být nějaký jako flexibilnější způsob života, včetně třeba toho, jak vedeme partnerské vztahy, jak jsme vázáni k nějakému místu, ale i třeba, že čím dál tím víc začínáme do našich spotřebitelských úvah zapojovat nějaké ekologické rozmýšlení a tak dále. Na druhou stranu si myslím, že to pořád zůstává v něčem spíš otázka jako třídní, to znamená toho, jestli jsme spíš dobře vzdělaní lidé, kteří mají jako hodně peněz a tím pádem vlastně mají i jiné představy o tom, co je dobrý život, než lidé, kteří mohou být ve stejném věku jako my, akorát mají vlastně úplně jiné pozadí a úplně jinou příjmovou situaci. Myslím si, že když bychom šli někam třeba do menších měst mezi lidi, kteří jsou třeba dvacátníci, ale nemají gymnázium, nemají vysokou školu, ale mají třeba jenom nějaký učňák, tak tam bychom najednou ty vzorce, nevím, jestli vůbec nenacházeli, ale určitě nacházeli daleko míň. Tam si myslím, že pořád to není tak, že by ti lidé měli, nevím, jako počítač, plátno a Netflix, ale mají normálně prostě televizi a možná si platí kabelovou televizi. Určitě touží po autu, což určitě bude dáno prostě i tím, že jakoby na českém venkově se člověk bez auta jen tak neobejde, takže to nemusí být čistě statusová záležitost, ale je to spíš otázka nějakého přežití a tak dále. A zároveň vlastně u těch dobře vzdělaných lidí, myslím si, že to dobře ukázal ten výzkum pro Český rozhlas Rozdělení svobodou, který vlastně identifikoval těch 6 tříd v české společnosti, tak tam si myslím, že vlastně nejvíc tomu, co vy popisujete, by odpovídala, a teď si nejsem jistá, jestli to řeknu správně, taková ta aspirující kulturní elita, což jsou vlastně ti lidé, kteří jsou velmi dobře vzdělaní a mají tedy nějaký jako kulturní a sociální kapitál, ale vlastně nemají ty peníze. To znamená, tam je pro mě i vlastně trochu otázka toho, jestli ti lidé, kteří takto uvažují, tak to nedělají aspoň částečně z důvodu toho, že pro nás vlastně dostat se jako k větším majetkům nebo jen tak si koupit nemovitost nebo jen tak si koupit dobré auto prostě bývá jako složitější než pro ty generace před námi. A myslím si, že právě tady té aspirující kulturní elity se to může zase ještě týkat víc než jako jiných lidí, protože jsou to typicky lidi, kteří pracují na prekérních úvazcích, jako umělci, novináři a tak dále. To znamená, ti možná by si auto koupili, jenom prostě na něj jako si nikdy nevydělají. A nebo by si ho jako ani koupit nechtěli, ale kdyby chtěli, tak se na něj nevydělají. To znamená, vlastně si myslím, že to je jako velmi komplexní otázka, na kterou je se potřeba podívat pak vždycky jakoby v detailu, abychom úplně nepodléhali nějakému zkreslení toho, co vidíme jenom kolem sebe, protože si myslím, že u nás žije prostě jako velké množství lidí, kteří tu představu o dobrém životě mají ještě trochu někde jinde.
Jak si myslíte, že to bude v budoucnu u téhle skupiny mladých aspirujících lidí? Myslíte si, že se potom postupně posunou k tomu, že budou chtít něco vlastnit a teď už, ať už odhlédneme od toho, že třeba nebudou mít na auto, na hypotéku, ale že budou chtít něco spíš vlastnit, mít, protože dospějí do toho věku, anebo že je to prostě generační věc a ti mladí aspirující budou stále chtít sdílet, protože to pro ně bude prostě nebude to vlastnictví tak důležité, budou stále chtít spíše investovat třeba do vzdělání, dalšího vzdělávání, což taky v minulosti třeba ani nešlo.
To asi dokážu takhle těžko odhadnout. Možná bych tady zmínila to, co si myslím, že vlastně tým kolem toho průzkumu, který už jsem jmenovala, říkal, a ten vlastně tam, myslím, pojmenovával opravdu doslovně to, že to jsou lidé, kteří, tak jak vlastně jsou ty jejich kariéry nastartovány, tak i kdyby někdy jako chtěli nějaké takovéto nákladnější věci vlastnit, tak prostě nikdy na to jako čistě finančně nedosáhnou, což si myslím, že teď tváří v tvář jako těm nadále rostoucím cenám nemovitostí je zcela očividné. Samozřejmě je pravda, že se to pak může setkat tady u těch lidí s nějakým typem reality v tom smyslu, že třeba když se jim narodí druhé nebo třeba i třetí dítě, tak je podle mě zcela ekologické, že člověk touží po nějakém typu jakoby jistoty, jo? Už jenom, aby se nemusel prostě 3x za 10 let stěhovat, aby děti nemusely měnit školu. Nicméně tyto lidé na to podle mě vlastně jako nedosáhnu, nebo ani ne podle mě, ale podle toho, co říkal vlastně ten tým kolem Dana Prokopa. Takže tam je to pak trochu, bych řekla, znouzecnost. A možná, co bych ještě tady u té třídy zmínila, to je něco, co mi přijde velmi zajímavé, říká to německý sociolog Andreas Rekvic. Nevím, jestli se to úplně týká té naší aspirující kulturní třídy, protože ta je dle mého ještě možná v něčem odlišná než třeba podobné třídy vlastně v západní Evropě, konkrétně v tom Německu, kterému se věnuje ten Rekvic. Ale on říká, že vlastně tam ještě bohužel tak trochu dochází k určitému typu toho, že ti lidi se tím jakoby rádi honosí. Že už jim nezáleží na těch kulturních statcích, ale že už jim záleží právě na jakoby dobrém vzdělání, tomu, že si mohou dovolit jako chodit za kulturou, že si mohou dovolit třeba i jako bioprodukty, eticky vyprodukované věci. A on vlastně on patří k těm, kteří to velmi kritizují, protože říká, dobře, tak my jsme se naučili jako kritizovat nějaké materiální nerovnosti, ale najednou nám tady vlastně vznikla jakoby společenská skupina, která se nad těmi ostatními vyvyšuje, ne proto, že by si mohla dovolit, nevím, jako Ferrari, ale protože si může jakoby dovolit nakupovat bio a tak dále, ale ještě si ani sama neuvědomuje, že to je vlastně jenom jejím dobrým vzděláním a dejme tomu i tomu, že s tím, že se to může dovolit, ale že vlastně si myslí, že je jakoby morálně nadřazená. Takže to mi přijde, že vlastně v tom ještě jako hraje roli, že si musíme trochu dávat vlastně pozor, abychom tady ten jako životní standard, který je do jisté míry pochopitelný a určitě i jako z různých hledisek, třeba i toho ekologického záhodný, tak abychom ho vlastně jako nevydávali automaticky za něco jako morálně nadřazeného a neuvědomovali si, že jsou vlastně lidé, kteří ho vést nemůžou, ať už proto, že nemají ten kulturní kapitál, aby se vlastně uvědomovali, že jako to, anebo právě i tu materiální, ty materiální předpoklady k tomu, aby se to mohli dovolit.
Aby vlastně sdílení nerozdělovalo.
Dobrý one mod.
Je tenhle přístup ke sdílení rozdílný v postkomunistických zemích? Jakoby ve srovnání třeba s tou západní Evropou, protože třeba já na svých rodičích i rodičích lidí kolem sebe vidím, že v sobě mají pořád trošku zakořeněné to, že dřív, když člověk něco vlastnil, tak to bylo, vlastně bylo to hrozně citlivé téma pro něj, protože se mohl bát, že mu to třeba seberou a podobně. A dneska to berou trošku tak jako podobně, že třeba to sdílení tak berou trošku jako formu nějakého znárodňování nebo něčeho podobného.
Určitě, to vnímám taky. To si myslím, že je neodiskutovatelné, že u nás skutečně tady je ještě ta historická zátěž toho, že jako nějaké svobodné soukromé vlastnictví dlouho nebylo možné v té míře, jak se to lidé přáli a zároveň, že tady byla prostě ta zkušenost jakoby toho odebírání těch majetků. Takže si myslím, že se to určitě promítá přesně i tady do těch všech debat a když vlastně porovnávám třeba tu naši debatu, ať už jde o Airbnb nebo o celou řadu vlastně jiných věcí, možná jste zaznamenali, že v Berlíně se teďkom uskutečnilo referendum o vyvlastňování těch velkých koncernů, které podnikají s nájemním bydlením, tak to je v něčem vlastně příbuzná problematika, tak ta německá debata je vlastně v tomhle někde úplně jinde. Tam se samozřejmě jako soukromé vlastnictví taky uznává a je to něco, co je napsáno v ústavě jako nezadatelné právo zároveň, ale myslím, že je konsenzus té společnosti, že to má nějaké hranice a to celá ta společnost akceptuje, že to má nějaké hranice. Totiž v okamžiku, kdy vlastně se to začíná dotýkat nějakého veřejného zájmu nebo zájmu jiných lidí, takže ta debata je daleko méně kontroverzní a vlastně se celou řadu věcí podařilo třeba i nějakou regulaci Airbnb, která, my bychom řekli, zasahuje do vlastnických práv, tak se konkrétně třeba v tom Německu podařilo prosadit, protože se konstatovalo, že prostě vlastnická práva nemohou být úplně bezbřehá, nebo konec konců i to právo na podnikání, protože v případě toho Airbnb ti lidé pak častokrát neargumentují jenom právem na soukromé vlastnictví, ale i na svobodu jakoby podnikání.
My jsme se bavili o těch velkých hráčích, o Airbnb, o Uberu, možná i Netflix je svým způsobem nějaká forma sdílení. Určitě. Dřív lidi vlastnili DVDčka, ale to hodně souvisí i právě s nástupem těch digitálních technologií. Možná když se podíváme na nějaké ty menší formy sdílení, namátkou třeba sdílení komunitní zahrady, takže sdílení prostoru, nebo třeba i sdílení času. Během lockdownu se dělaly takové ty iniciativy, že si člověk volal s nějakým seniorem, sdíleli spolu vlastně čas, sdíleli to know-how. To je taky svým způsobem sdílení. Různé sdílení služeb, třeba hodinový manžel, hlídání psů, dětí, učení jazyku. Tyhle všechny věci, třeba sdílení ve formě knihoven, to už fungovalo dříve, ale dnes se objevuje hodně nových iniciativ. Myslíte si, že tyhle formy sdílení jsou dnes častější, než byly? Nebo že se vracíme k něčemu, co bylo a pak to chvíli nebylo a teď to tady zase je?
No, já si myslím, že to je něco nového, minimálně jako v té intenzitě a v těch možnostech, a to skutečně kvůli těm technologiím. Jo, jak už jsem to říkala před chvílí, tak samozřejmě, že dřív si člověk mohl dát někde inzerát jakoby na nástěnku a nabídnout to, co nabídnout chtěl, ale jako zdaleka to nebylo tak efektivní jako teď, když se člověk připojí, dejme tomu, k nějaké facebookové skupině nebo právě se zadá požadavek na nějaké té platformě. To znamená, asi tam je potřeba říct, že tady ty možnosti, které nám ty technologie dávají k tomu, abychom se navzájem propojovali a právě se nabízeli něco, co prostě rádi bychom nabídli, tak je vlastně jako v něčem revoluční a určitě má potenciál k tomu tu naši společnost změnit k lepšímu. Vy jste dávala celou řadu příkladů, u kterých bychom se asi všichni shodli na tom, že jsou jako užitečné, byť já bych tam pak trochu v detailu zase rozporovala to, jestli se jedná nebo nejedná o sdílení, protože pokud někdo nabídne, že půjde večit psa, tak pokud toho vašeho přibere k tomu svému, s kterým by tak jakož tak šel ven, tak to asi sdílení je, ale pokud někdo nabídne svoji práci, kterou by jinak nevykonával, tak bych hodně varovala před tím říkat tomu sdílení. To je prostě jakoby práce. Ale jinak jakoby u žádný z těch věcí, o kterých jste mluvila, ať už třeba by to bylo nebo nebylo sdílení, tak bych neměla tu červenou kontrolku, jako ji mám třeba u toho současného Airbnb. Jenom právě si musíme dávat pozor na to, že tím, že vlastně ty technologie to takhle jako zjednodušují, tak zároveň přesně vytváří jakoby ty možnosti na tom ohromně vydělávat. A prostě jak jsme už si popsali na tom případě Airbnb, tak v okamžiku, kdy se tam objeví ten moment toho výdělku, tak to prostě motivuje jakoby lidi nezdílet to, co mají, ale jakoby vytvářet nové a nové kapacity k tomu, aby je mohli vlastně dát k dispozici pro tyhle transakce a pak už to prostě v nějakém bodě přestává být sdílení. A zároveň tím, jak se to přes ty platformy děje jakoby rychle a nekontrolovaně, tak to má jako potenciál ty společnosti vlastně jako velmi rychle jako narušit nebo do nich přinášet prostě negativní efekty, na které my potom reagujeme až s ohromným zpožděním, když si jich jako všimneme.
Je něco, u čeho vidíte hrozbu, že by to mohlo takhle přerůst?
Myslím si, že máme teď dost co dočinění s těma věcma, které už přerostly. Teď nic jakoby dalšího konkrétně mě asi nenapadá. Jako co se hodně řeší, ale to právě zase už bych tady nechtěla o tom mluvit jako o sdílení, protože to žádné sdílení není, ale častokrát se to do toho segmentu mylně jako zařazuje a to jsou takové ty donášky jídla. Mm-hmm. A tam vlastně se jakoby ukazuje, že čím dál tím častěji jednak teda, pokud bychom se bavili o jakoby nákupu online potravin, tak vlastně třeba v Německu teď funguje velmi kontroverzní firma, která už nefunguje podobně jako náš rohlík nebo košík, takže má jako někde nějaký velký sklad a z toho skladu to pak rozváží a tím pádem ta dovážka od té objednávky trvá minimálně několik hodin, častokrát třeba 24, ale ona vlastně si v jednotlivých čtvrtích dělá takové malé sklady, protože vlastně skrze jakoby datovou predikci už je docela dobré říct, a to je teda vlastně dost jako znepokojující fakt, oni vlastně dokážou na základě prostě toho, co si lidé od nich jakoby objednávají, tak postupně velmi dobře říct, co dejme tomu v jednom bloku domů si lidé nejčastěji objednávají. Oni si tam vytvoří takový mikrosklad a v tom mikroskladě mají prostě věci, které třeba na 98% odpovídají jakoby té poptávce a pak třeba u 2% věcí, které si objedná, tak vám řeknou, omlouváme se, to nemáme. A v tom okamžiku oni jsou schopné vám to vlastně doručit třeba během 3 minut, což je přesně ten jejich slib. My vám to doručíme během 3 minut. Vy teď řeknete, že potřebujete máslo, my za 3 minuty jsme u vás před dveřmi. A to je vlastně něco, co když teď na to nemáme čas, ale když se domyslí do důsledku, tak je vlastně zase velmi jako disruptivní, způsobuje to velkou řadu problémů, právě to narušuje to sousedství, protože takové mikrosklady jsou v kolárnách, ve sklepech, v bytech a samozřejmě ty jejich jako obyvatelé nebo ti lidé, kteří tam pracují, tak úplně nemají jako zájem na tom tam budovat nějaké sousedství, ale naopak se vlastně chovají častokrát velmi bezohledně, protože jim jde o to za 3 minuty vám to máslo donést až ke dveřím. Říká se tomu dark groceries a myslím si, že ten trend je zcela nespochybnitelný i u nás, že vlastně všichni tady ty poskytovatelé jako rohlík nebo košík vlastně tlačí na to, se to snažit lidem, to, co si objednají, donést co nejrychleji. Takže je to zase takový ten trend, u kterého si myslím, že by nám teď velmi prospělo se dívat do toho zahraničí, co to tam vlastně způsobuje, jak oni se s tím potýkají a nějak se to snažit ošetřit u nás vlastně, pokud možno ještě, než se to tady zase rozbují, takže budeme za 3 nebo za 5 let stát před tím problémem a nebudeme vědět, co s ním.
Já mám pocit, že jsme často naráželi právě na to, že nějaká iniciativa začala dobře a postupně se z toho stala nějaká ziskuchtivá iniciativa, která už vůbec nic nepřináší. A v současné době se objevují stále nové iniciativy, které se tváří bohulibě, ale mám trochu obavu, že to dopadne dost podobně. Tak myslíte si, že se to nějak dá předem regulovat nebo předem s tím nějak zacházet, předcházet tomu? Říkala jste, že bychom se mohli inspirovat v zahraničí nebo nějak na tu situaci připravit. Tak co bychom měli dělat?
No já vidím asi jako 2 věci. Jedna věc by byla taková velmi obecná a to by bylo nějaké zvyšování povědomí o tom fenoménu jako takovém, o tom, aby vlastně lidé, kterých se to dotýká, ať už jako spotřebitelů nebo jako zákazníků nebo jako provozovatelů nebo prostě přesně lidí, kterých se to dotýká nějakým jiným způsobem, jo, třeba sousedé v bytě nebo v domě, kde se provozuje Airbnb, abychom vlastně byli schopni jako rozklíčovat, s čím vlastně máme co dočinění a jaký je tam ten problém. Protože to je vlastně předpoklad pro to, abychom o tom mohli vést nějakou debatu, na konci které dojdeme k nějakému prostě řešení, které bude nějakým způsobem vyhovovat vlastně všem těm stranám. Jo? Já mám dojem, že u nás problém té debaty přesně o tady tom segmentu je vlastně ten, že málo kdo vůbec jí jako rozumí v celé té její jako komplexitě s těmi všemi funkčními logikami, které zatím jsou. A to nám to pak jako velmi stěžuje. Jo? Abych řekla, že když se zeptáte prostě průměrného uživatele, tak asi úplně nebude vědět, jak Airbnb funguje, nebo by nedokázal na první dobrou říct, jako jestli to vedle těch pozitiv má taky nějaká negativa a tak dále. Takže to si myslím, že je nějaký předpoklad. A na druhou stranu jako musí najít vlastně politika nějakou možnost, jak regulovat tady ty digitální platformy. A já se teda myslím, že alfa a omega je donutit ty platformy k tomu, aby oni v těch jednotlivých státech, kde jako reálně fyzicky působí, měli nějaké zastoupení, které bude odpovědné vůči těm daným úřadům. A to je zase něco, co jako v té české debatě vůbec nezaznívá, ale my máme problém s regulací od Facebooku přes Uber po Airbnb, oni tady jako nemají zastoupení nad rámec pár právníků a pár lobbystů a pár marketáků, kteří by byli odpovědní vůči českým úřadům. Jo, to znamená potom, my se tady můžeme vymyslet jako regulaci, jakou chceme, ale oni nám řeknou, podejte si přeshraniční žádost o spolupráci do Irska, protože tam sídlí ta naše pobočka skrze my, kterou my provozujeme ty transakce. To znamená, pokud mluvíme tady o tom segmentu té platformové ekonomiky, tak si myslím, že tohle by byl nějaký jako začátek a je zřejmé, že se to musí odhrát na evropské úrovni. Musí ty státy prostě donutit ty členské země, které z toho teď profitují, jako třeba to Irsko, aby prostě jako zakročili a aby se podařilo dosáhnout toho, že ty platformy budou mít pobočky v těch prostě zemích, kde působí, jak už jsem říkala, a to je vlastně nějaký krok nula, než můžeme začít přemýšlet o tom, jak vlastně my teda potom proti tomu chceme zasáhnout a do jakých mantinelů tu kterou službu, ať už jde o Airbnb nebo o Uber, chceme zatlačit zpátky tak, aby byla společensky prospěšná.
Tak doufejme, že do budoucna budeme moudřejší. Moc děkujeme za rozhovor.
Já taky děkuju.
Nezapomeňte nás sledovat na Instagramu, kde budeme o sdílení sdílet několik příspěvků.
Podcastová série Občané z Ostrovní vzniká ve spolupráci knihovny Václava Havla a spolku Mladí občané. www.havelchannel.cz